Uvaženi slušalci, prije muzičke pauze imali ste prilike da čujete predavanje na temu Evanđelja kao sveti spisi crkve. U nastavku slušamo predavanje Nemanje Šarića, liturgijski jezik crkve.
Tema kojom ćemo se sad baviti jeste liturgijski jezik crkve. Mogli bi se sad postaviti pitanje kako nadovezati prethodnu temu na ovu. Pa upravo zbog toga vidimo kako Sveto pismo i Evanđelja prije svega nastaju u blagodatnoj atmosferi crkve. Na isti način, ajde tako da kažemo, sve to isto imamo i danas. Punoću blagodati u crkvi imamo i danas. I ona se upravo, da kažem, u potpunosti ostvaruje na samom bogosluženju crkve, prije svega na sabranju, na svetoj liturgiji i u svetoj evharistiji. Ja bih ovdje samo na početku, kontekst upravo ove teme, rekao nekoliko riječi. Naime, mi kada smo upisali bogoslovski fakultet, kada smo počeli se kažem da izučavamo nauku Hristovu, na nekim od prvih naših predavanja nama su profesori naši rekli kako i na koji način vi možete da prepoznate da li ste vi za to da se bavite naukom Hristovom, da li ste vi za to da budete sutra sveštenici, da li ste vi za to da budete sutra vjeroučitelji ili uopšteno da li ste za to da budete hrišćani. Kaže, to ćete provjeriti upravo na taj način da li volite bogosluženje svoje crkve. Dakle, u kontekstu toga treba razumjeti cjelokupan naš život. Ukoliko, da kažem, učestvujemo, ne prisustujemo na bogosluženju, nego učestvujemo na bogosluženju, tako da kažem, na jedan puniji, potpuniji način doživljavamo samo bogosluženje. Dakle, trebamo da se upoznamo sa bogosluženjem crkve da bi mogli da doživimo punoću tog bogosluženja. Kako to, da kažem, osnovni uslov da bi upoznali bogosluženje crkve jeste da dođemo u samu crkvu, da budemo tu na liturgiji, na večernjem bogosluženju, na jutarnjem bogosluženju i da osjetimo taj ambijent, tako da kažem, crkve. Upravo tu navodim taj dijaloški moment, dođemo u crkvu, sad po znacima navoda govorim, kažemo, predstavimo se bilo s kim kad se upoznajemo, kažemo, dobar dan, pomaže Bog, ja sam taj i taj, ovaj drugi govori, Bog pomogao, ja sam taj i taj. Upravo se to događa u crkvi. Mi dođemo na bogosluženje i sad, kažem, na jedan način da parabolu neku izvučem, kažemo, pomaže Bog, ja sam Nemanja, a bogosluženje nam kaže, Bog pomogao, ja sam bogosluženje. Navodim jednu sliku, da bismo mi razumjeli da u samom bogosluženju postoji dijalog, postoji jedan dijaloški moment. I sad taj dijaloški moment, taj odnos, možemo podijeliti na dvije osnovne grupe. To je verbalni jezik crkve i neverbalni jezik crkve. Verbalni jezik crkve jeste gdje mi učestvujemo riječima. Čujemo kako sveštenik proizvodi molitve, čujemo kako se pjeva u crkvi i to je sve ono što nam omogućuje tu verbalni odnos. Verbalno znači, da kažemo, odnos riječima. I neverbalni, to je ono što vidimo, što čujemo, što, ajde da kažem, i čujemo, mirišemo, kušamo, što je možda najbitnije, jer samo Hrista primamo u tom neverbalnom odnosu, u samo svoje tijelo, primamo samo tijelo Gospoda Isusa Hrista. I sad, taj verbalni dio bogosluženja trebamo podijeliti na četiri, ajde kažem, po znacima navoda grupe. Kaže, teološki jezik Svetoga pisma, teološki jezik liturgijske propovjedi, teološki jezik himnografije ili crkvenog pjesništva i teološki jezik molitava. A ovaj drugi, neverbalni, se dijeli na jezik liturgijskog prostora i likovne umjetnosti, kao na primjer što vidimo ovdje ikone, jezik liturgijskih predmeta, jezik liturgijskih gestova i radnje, vidimo tamo da se događa radnja u crkvi, sveštenik, da kažem, i oni koji učestvuju u bogosluženju, imaju, da kažem, svojim tijelom izvršavaju određene radnje. imamo jezik liturgijskog vremena, o tome ćemo naravno, ako stignem nešto da kažem, sadaći koliko nam to bude vrijeme omogućavalo. Dakle, samo po početku ja bih rekao nekoliko riječi o bukvalnom smislu jezika u crkvi. Mi danas kad dođemo u crkvu, uglavnom čujemo molitve na srpskom jeziku, na nama razumljivom jeziku, a ono što se pjeva za pjevnicom uglavnom je na jeziku koji nama nije uglavnom razumljiv. To se zove crkveno-slovenski jezik. Jezik koji je kod nas, da kažem, u našu crkvenu upotrebu došao u 17. vijeku i poslije toga. No, i tu sad postoji velika crkvena, kao što znamo, da se prevodi. Naravno, treba da se prevodi, ali trebamo da znamo da prevođenje bogoslužbenih knjiga, samo pjesništva, crkveno prevođenje i tako dalje, ne omogućava nam da spoznajemo Hrista i samoga Boga na pravi način. Neće nam to kao tako omogućiti spoznanje samoga Boga. Zašto? Pa vidimo tamo, na primjer, kad se pjeva neka stihira koja je sad prevedena, neka ta crkvena pjesma koja je sada prevedena, pa tamo kaže kao što je Gospod u Starom Zavetu uradio to i to, u Novom to i to, pa mi molimo da i sad to prisutni ovdje sada. Dakle, bez obzira što je to prevedeno na srpski jezik, mi ne razumijemo. Zašto ne razumijemo? Ne razumijemo zato što ne poznajemo dovoljno Stari Zavet i Novi Zavet. Moramo dobro da poznajemo, da ne moramo se posvetiti sad da cijeli život to čitamo i tako dalje, ali da prosto postoji jedan kontinuitet razumijevanja svega toga, ali isto tako i razumijevanje učenja crkve. Dakle, da bi razumijeli bilo koju crkvenu pjesmu, bilo koju propovijed sveštenika, moramo da znamo neke osnovne elementarne stvari. To je, dakle, da kažem, neki temelj bez koga je teško, da kažem, učestvo. Može da se učestvuje, ali je teže. E sad bi zaista krenuo, dakle, na samu temu, kad je u pitanju verbalni jezik crkve u smislu Svetoga pisma. Zašto baš Svetoga pisma? Pa upravo zbog toga što postoji suštinska razlika čitanja Svetoga pisma, kad ga mi čitamo kod kuće, ili ovdje sada bilo neko od vas uzme da čita Sveto pismo, i razlika u odnosu na čitanje Svetog pisma na bogosluženju. Koja je to suštinska razlika? Suštinska razlika se ogleda u tome, sad mi kad čitamo Sveto pismo ovdje, mi se informišemo. Hristos je učinio to i to čudo, taj dan je vaskrsao, taj dan je vazneo se itd. itd. Mi se informativno čitamo, informativno to čitamo i saznajemo. Međutim, kada se Sveto pismo čita na bogosluženju, konkretno evanđelje, vi znate sveštenik ili đakon, mislim da imate ovdje đakona, kad čita Sveto pismo, postoji bitna razlika. Koja je to bitna razlika? Mi tad postajemo svjedoci, jer u blagodatnoj atmosferi crkve, u toku bogosluženja, kada đakon pozajmljuje svoje biće i svoj jezik i svoj glas samome Hristu, on taj događaj o kome govori, oprisutnjuje ovdje i sada. Dakle, nije to nešto što je bilo u prošlosti. Neki kažu, šteta je što mi nismo živjeli u vrijeme Gospoda Isusa Hrista, pa nismo vidjeli kako on učinio to čudo. On je upravo sad, ovdje i sad, na bogosluženju crkve, uradio isto to i ne ponovio, nego isto to što je uradio, oprisutnio taj događaj ovdje i sada. Dakle, mi postajemo svjedoci. Ja sjećam jednom otac Rafaelu kada je držao jedno predavanje, pa je, ne znam, nekoga pitao vjeruje li on u to što je pročitano na evanđelju, on drugi je odgovorio da vjeruje. Onda je bilo pitanje da li imaš smjelost da to posvjedočiš sutra, kad bi došao u neku, da kažemo, nelagodnu situaciju, da li imaš smjelost da to posvjedočiš, jesi bio svjedok toga događaja. Dakle, radi se da se ta cjelokupni događaj samog Hristovog života oprisutnije tu na bogosluženju, na samoj liturgiji. Dakle, tu je taj osnovna razlika čitanja Svetoga pisma ovako i čitanja Svetoga pisma na bogosluženju, i to upućuje na bitnost bogosluženja. jednostavno svaki hrišćan ne bi i trebao i ne može jednostavno da funkcioniše, da ima, da kažem, način života, a da nije uključen u taj bogoslužbeni krug, u blagodatne atmosfere same crkve. Dalje, sad, ono što bi se nadovezalo na Sveto pismo, jeste jezik liturgijske propovjedi. Vi znate, u crkvi sveštenik uglavnom po drevnoj praksi propovjeda odmah poslije pročitanog, ne znam se da li kod vas tako praksa, ali tako bi kažem bilo po drevnoj praksi, sveštenik pročita Sveto pismo ili đakon i sveštenik propovjeda na to evanđelje. I tu bi suštinsko pitanje bilo kada se treba propovjedati, to jest šta bi trebao pored toga da bude sadržaj te propovjedi. Kada se treba propovijedati, kao što rekoh, drevna praksa preporučuje da se propovijeda odmah poslije evanđelja iz praktičnih razloga i teoloških razloga. Praktični razlog bi bio, jednostavno pročitali smo ga i imamo tu svježinu, da kažem, pamćenja i da kažem, proširi da sveštenik svojom besjednom, svojom propovjedi proširi samu blagu vijest. Jer isti Duh Sveti koji nadahnuo, kao što je otac, kao što je brat Bogdan rekao, koji je nadahnuo pisca, koji je napisao to Sveto pismo, on je nadahnuo i onoga koji sad propovijeda. Dakle, postoji jedan kontinuitet između svega toga. Zašto, na primjer, još treba da se propovijed, i vidimo da se propovijed uglavnom obavlja poslije pročitanog evanđelja? Pa u crkvi postoji taj takozvani, taj, dakle da kažem, hijerarhija trpeza. Imamo trpezu riječ, po znacima navoda trpeza. Jedna je trpeza oko koje se svi skupljamo, a to je trpeza na kojoj je čaša i sa krvlju i tijelo, i samim tijelom Hristovim. No imamo, kažemo, trpezu riječi, to je trpeza sa koje se proiznosi, i imamo trpezu sa koje se uznosi ili prinosi samom Bogu. E, na toj prvoj trpezi mi slušamo samo evanđelje i gledamo taj događaj koji je tu prisutnjen, a na drugoj trpezi prijamo samoga Hrista u kašičici koju nam sveštenik stavlja u usta. Sad kako ovo da objasnim, da kažem, jedan praktičan način. Mi svi znamo kad odemo kod nekoga u goste ili na primjer na slavu ili kod nekog na nedeljni ručak ili kad god kuće spremimo ručak, prvo što nam se servira, to je predjelo. Zašto služi predjelo? Uglavnom da bi se mi da kažem, da bi naš organizam se spremio, da bi, kažem, varenje bilo, da kažem, izvršilo pripremu samog organizma za glavno jelo. Jer glavno jelo uvijek bude malo teže, da kažemo, i treba mu prići sa nekom pripremom. Isto se to događa i ovdje. Pročita se evanđelje, besjedice, mi se spremimo za glavno jelo, a samo glavno jelo nije niko drugi nek sam Gospod Isus Hristos, koga primamo u svetom pričešću. Upravo na sve ovo ja bih sad nadovezao jezik same himnografije, odnosno crkvenog pjesništa. Mi danas vidimo kad dođemo u crkvu, čujemo da se tamo pjeva. Uglavnom se i na liturgiji i na dnevnim bogosluženjima na večer i ujutru pjeva. Kod nas u crkvi postale su dosta, da kažem, te da li treba da se pjeva vizantijski, pa neki kažu vizantijski zastupaju to, pa neki kažu ovo novo savremeno, da kažem, pojanje evropsko polifono koje imamo, koje nam je ostavio Mokranjac, Barački i tako dalje. Postoje sukob, kažu, neki kažu bolje ovo, neki kaže trebamo ovo. Upravo tim sukobom i tim postavljanjem pitanja mi ulazi suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je koliko ljudi shvataju da su sve te pjesme u stvari molitve. I koliko svi ljudi koji se nalaze na bogosluženju učestvuju u tim molitvama. Zašto se ne učestvuju u molitvama? Pa zato što je poprilično komplikovano. Na liturgiji tu i tamo učestvuje se. Hvala Bogu, da kažem, jednoobraznija služba, pa može da se učestvuje. Međutim, večernje i jutrenje, otprilike mi jesmo tu prije bi se reklo da prisustujemo, a naravno učestvujemo samim našim tu boravkom, ali ne možemo da kažem da dođemo do izražaja u tom smislu učešća. Zašto? Pa uglavnom vidimo komplikovan je dosta, da kažem, poredak večernjih, jutarnjih bogosluženja i tako dalje. Postoji jedna opšta praksa, težnja da se ta, da kažem, u parohijama taj tipik, tako ga mi nazivamo pravilo, koje se obavlja na tim bogosluženjima, pojednostavi. Upravo zbog toga da bi se ostvarila i ta drevna praksa, jer znamo da su u drevnim vremenima, ne baš drevni, ali da kažem zlatnim vremenima crkve, kako to nazivaju, taj bizantijski period crkve, bila takozvana azmatska bogosluženja ili parohijska. I nas bila jednostavna. Otprilike su bila skoro svaku večer negdje ista. I ljudi su vremenom dolazeći, naučili i mogli su da učestvuju u bogosluženjima. I upravo u pravcu toga, o tome mnogo govori, ako vas više bude zanimalo, otac Aleksandar Šmeman, veliki, dakle, istoričar i liturgičar, prije svega je liturgičar crkva, ali istoričar, jer nemoguće je biti, baviti se bilo kojom naukom crkve, a ne biti sam istoričar crkve. Crkva je, dakle, ipak u istoriji, prostoru i vremenu, ali ne samo u istoriji, prostoru i vremenu. Sljedeće na što bi se trebalo obratiti pažnje kada je u pitanju verbalni jezik crkve i bogosluženja, jesu liturgijske molitve. Liturgijske molitve, prije svega se misle na liturgijske molitve koje se izgovaraju u kanonu Evharistije. E sad, kanon Evharistije, to je jedan po znacima navoda, ne možemo reći dio liturgije i liturgiju ne možemo dijeliti na dijelove, ona je cjelovita. Postavili su neki pa kažu jedan dio liturgije je bitniji od drugog dijela liturgije. To su otci crkve i možda čak i u novijem vremenu naglasili da ne možemo dijeliti liturgiju, da je neki liturgije bitni. Kaže, najbitniji dio liturgije je kad se pretvaraju darom. Kad vino, kad hljeb i vino postaju tijelo i krv Hristova. Zašto to, kako to objašnjavaju učitelji crkve? Oni kažu, nemoguće je da je, kada stavimo, na primjer, vodu da naš da proključa na vatru. Nemoguće je sad da je bitnija, najbitnija samo taj zadnji moment, jer tog zadnjeg momenta nema bez onog prvog momenta, nema bez srednjeg, dok ne dođe do tog ključanja. Dakle, cjelokupan dužina trajanja same liturgije ne može se podijeliti na što je bitnije, na što nije bitnije. E sad, taj jedan, po znacima navoda, dio kanone Evharistije, tu sveštenik čita te molitve, kod nas se u crkvi pojavilo, po mom mišljenju, po mišljenju mnogih, nepotrebni sukobi. Da li se molitve trebaju čitati tiho, da li se molitve trebaju čitati glasno, da li ovo, da li ono, da li treba da se pjevaju one duge pjesme kad se to čita i tako dalje. Ne treba da se dovodi u pitanje nijedna liturgija. Ovi što kažu da treba tiho, oni kažu, ako se čita glasno, to nije liturgija. Oni koji kažu treba da se čita glasno, a čita se tiho, oni kažu to nije liturgija. Dakle, nijednu liturgiju ne možemo dovesti u pitanje, jer je ona u crkvi gdje je prisutan sam Duh Sveti. Postoje, dakle, kažem, savremeni liturgičari, pa i drevni liturgičari crkve, oci crkve, potvrđuju i daju prednost tom glasnom čitanju. Iz praktičnih razloga, da bi se mi pored toga, iz praktičnih razloga, ne samo iz praktičnih, da bi se mi poučili, tu je opisano sve. Opisano je kako je Gospod Hristos došao, opisano je kako je postradao, kako je na sebe predao za nas. Ja bi sad možda mogao da navedem konkretno kako tamo piše, ali nije baš, da kažem, umjesno da ja izgovaram same molitve Evharistije. To je, da kažem, rezervisano samo za one koji su posvjeđeni posebnim, da kažem, molitvom hirotonije, sveštenici i episkopi, prezbiteri i episkopi. Upravo, dakle, u pravcu toga trebalo bi da se kaže, na primjer, postaviti pitanje, mi danas vidimo u liturgiji neki, ti, kažem, koji čitaju molite tiho, i zastupaju to, dobro, poštujemo to, ali ne postaviti pitanje onako logično. Zašto se, na primjer, na svetoj tajni krštenja čitaju glasno? Vidimo tamo, sveštenik kaže, Gospodu se pomolimo, pojac kaže, Gospodi pomilu, i ona sveštenik čita. Onaj pojac ne pjeva dugo, Gospodi pomiluj. Dugo da pokriva cijelu molitvu dok sveštenik pročita. Ili, na primjer, na opelu, ili na bilo kojem drugom, da kažem, tom sabranju, čita se molitva, hvala Bogu, i kad imamo molitvu i kad je prinosimo samo Bogu i da svi učestvujemo u njoj. Pored toga, postoji, da kažem, i to da, što sam ja onako svjedok, na primjer, kad se čita molitva o Eucharistiji, i sad postoje pjesme koje pokrivaju, dok sveštenik tu molitvu čita, imaju pjesme koje idu i pokrivaju, neko pjeva za pjevnicom. Međutim, nekad se desi da on prije završi tu pjesmu, slav pojest bude, ne znam, da kažem, da prati sve note, i za on završi pjesmu. Jer sad sveštenik umjesto da nastavi, da pročita, jer to su molitve, kako kaže, ne mogu sjetiti kod koga sam to prošlo, kaže, najsvetije molitve pod kapom nebeskom. Da sveštenik u najsvetijem trenutku ne bi prekidao tu molitvu, on bi trebao da je nastavi. Međutim, postoji praksa, ja sam je svjedok, gdje čim se otpjeva, da kažem, ta pjesma koja pokriva čitanje te molitve, sve što ih prestane čitati te molitve i vozglašava ono što treba sljedeće da vozglašava. Dakle, ja ništa ne namećem, ništa ne nagovaram, ne zagovaram, nego jednostavno da se razmisli da li i na koji način treba da prihvatamo same najsvetije molitve pod kapom nebeskom. I najveće molite pod kapom nebeskom. I sa tim bi sad, da kažem, završio kad je u pitanju taj verbalni jezik koji imamo u crkvi i prešao bi na ovaj drugi neverbalni jezik, dakle jezik, da kažem, vizuelno čuvni jezik. Pa kaže tamo jezik arhitekture i likovne umjetnosti. Dakle, dođemo u crkvu i vidimo da je crkva, da kažem, urađena nekim posebnim stilom. Uglavnom, ne sve, ali uglavnom su to crkve koje imaju taj stil bazilika. Uglavnom se ona sastoji, dakle, kad tek uđemo u crkvu, to se zove priprata, pa tamo gdje mi stojimo kad uđemo u crkvu, na liturgiju, na bogosluženje, to se zove naos ili brod crkve gdje narod stoji, i onaj dio gdje sveštenik stoji zove se oltar crkve, to je najsvetiji dio crkve. A cjelokupnu crkvu najčešće oci kroz istoriju nazivaju lađom, lađom spasenja. Kako to sad razumijeti, lađom spasenja? Pa, evo, na primjer, zamislimo bukvalno brod, neki brod koji su koristili stari Rimljani, koji se mora veslati. I koji je imao, da kažemo, zadatak da dođe sa jednog kraja zemlje na drugi kraj zemlje. Dakle, osnovno što mi moramo da znamo kada bi došli na drugi kraj zemlje, jeste da se ukrcamo na taj brod. Isto to je i kod nas u crkvi. Ako hoćemo da dođemo u Carstvo nebesko, ono što je prvo, ono što je osnovno, jeste da uđemo u crkvu. Ali ulazak u crkvu i pasivni boravak u crkvi, ne rad na sebi, u zajednici sa drugom, sa drugim, može da ne donese očekivane rezultate. Upravo, na primjer, ukrcamo se na brod i vidimo svi veslaju. A ja, na primjer, neću da veslam tu, da kažem, po znacima navoda, izvlačim se. Šta radim? Ja ne učestvujem u radu koji donosi opštu korist svih u crkvi. Dakle, kad dođete na liturgiju, šta hoću da kažem, kad dođem na liturgiju, nije to molitva, ja sam za sebe se molim, nego svi za sve. Jer to na brodu vidimo kad veslaju. Svi veslaju, a ne možemo veslati samo za sebe, jer veslaju svi zajedno. I tek onda dolazi, da kažemo, ta punoća svega. Onaj cilj koji su imali. I kad, na primjer, oni koji bi došli do tog, po znacima navoda, cilja, to jeste cilj, ali u crkvi mislim na Carstvo nebesko, na primjer, oni koji bi došli do tog cilja, a nisu veslali, kad dođu tamo, on će se osjetiti neprijatno. Zašto? Svi oko njih su veslali, a oni su onako nekako provukli se i jednostavno neće se osjećati u svemu tome. I šta će to za njih predstavljati? Ništa drugo nego sam pakao. Dakle, ako ne učestvujemo u crkvi, tako da se svi molimo za sve, i tu se pokazuje naše zajedništvo, postoji velika mogućnost da ne stignemo do cilja, a naš jedini cilj sami Krišćana jeste Carstvo nebesko. Mi drugog cilja nemamo. Ovde smo, da kažemo, od danas do sutra, a tamo do vijeka. E sad, takođe uđemo u crkvu i vidimo ikone. Evo, kao i ovde, vidimo ikone, freske, i sad se zapitamo šta je ta freska, zašto freska, zašto ikona, zašto bilo šta što posjeća na ikonu. Prije svega tu postoji jedan kulturološki moment, čovjek kulture ima potrebu da vidi sliku, ima potrebu da vidi ono o čemu govori, ali isto tako ima jedan praktični moment. Sve nam to pruža, sve je to jezik crkve, sve to što nam govori šta je crkva, šta smo mi, ko je Gospod, ko su sveti i tako dalje. I tu vidimo, kaže, u crkvi, na primjer, prikazano je, na primjer, vaskrsenje Lazarevo ili vaskrsenje samog Gospoda Isusa Hrista ili uspenje presvete Bogorodice i tako dalje i tako dalje. Koji je u stvari smisao tih ikona, šta one nama poručuju? Poručuju da se zbio jedan konkretni istorijski događaj koji je tu zapisan, ali isto tako imamo da te ikone nama govore, ajde kažem po znacima navoda, prepričavaju ono što je u Svetom pismu. Jer mi kroz istoriju znamo, knjiga, da bi se došlo do ovakve knjige, bilo je potrebno mnogo novca. I nije imao svaki za sve da priušti knjigu i da kupi knjigu i da kaže pročita i da sazna nešto više. A bilo je ljudi koji su bili nepismeni, nisu mogli da čitaju, da imaju knjigu, šta će im knjige kada su da čitaju. Osnovni, da kažem, osnovni izvor. E upravo u smislu toga dođem u crkvu i sve ono što sveštenik vidi, mi nemamo potrebu da zamišljamo. Ono se događa tu ispred nas, inače tu u crkvi nema da kad dođemo pa sad mi nešto zamišljamo, sad kako Gospod to ide, nema tu šta da se zamišlja. To je realnost koja se tu oprisutnjuje, a da mi sad ne bi maštali, evo ikona. Ikona nam govori to. Dakle, jednostavno, da bi imali, da kaže, potpuni doživljaj samo bogosluženje, ikona nam, kaže, tu omogućuje to. Ja sad ne znam da ste se zamorili, da još nekoliko ovako ovih teza kažem. Dobro. Sljedeće ono što bi bilo jeste jezik liturgijskih predmeta. U crkvi tamo imamo, vidimo, sveštenik oblači posebne odežde, imamo bogoslužbene knjige. Dakle, imamo, kad vidimo tamo kadionice, ripide, diskos, putir, svećnjac, dakle predmet, jednostavno predmet koji nam služi u crkvi da bi mi obavljali bogosluženje. Međutim, ti sami predmeti govore. Kako govori? Naprimjer, malo pre smo govorili o Svetom pismu kao knjizi riječi, ali ovdje imamo Sveto pismo kao predmet. Vi vidite tamo, kad je otvoren oltar, pa vidite tamo na svetom prestolu, na tom stolu, tako da ga nazovemo, koji stoji u trpeza, koji stoji u oltaru, ima jedna knjiga koja stalno stoji tamo ovako na prestolu. I ta knjiga simboliše nikoga drugog do samoga Hrista. I mi vidimo tamo kad sveštenik na liturgiji, on otvori otvorene dveri, onda uzme sve, pokloni se pred evanđeljem, pred samim Hristom, uzme to evanđelje, nosi ga oko prestola, ili đakonu da, nosi ga oko prestola, pa izađe imamo kod nas u narod, pa onda uđe u oltar. E sad, šta je to sad on uradio? Šta je, otišao je, onako izgleda smiješno, uzeo sveto pismo, prošao i ponovo ga vratio. To sveto pismo koje simboliše samoga Hrista nama nešto poručuje. Šta nam poručuje? Poručuje da sam Hristos dolazi iz najsvetijeg dijela, iz Carstva nebeskog, dolazi od Oca, dolazi kod nas, propovjeda nam i opet se vraća Ocu. Dakle, vidimo da to nije, da kažem, bespotrebna radnja. To je radnja koja prisutnjuje taj događaj ovdje i sad. Ili, na primjer, ripide. Da li znate šta su ripide? Ripide su kao, ajde da kažem tako, najlakše, kao jedna tacna, tako da kažem da vi razumijete, na jednoj držici i tu su izobraženi anđeli. I vidimo tamo ona djeca što pomažu, uzmu te ripide i kad sveštenik ide sa evanđeljem, oni idu sa tim ripidama. Sa te ripide nisu tu, da kažem, da samo ukrase bogosluženje, da jednostavno da dočaraju nešto i tako dalje. Ne, te ripide nam govore. Šta nam govore te ripide? Pa te ripide nam govore da su tu sad, u ovom trenutku, prisutni sami anđeli. Niko drugi, ne sam Gospod, sami svijet i sami anđeli koji saslužuju samom, koji saslužuju sveštenu i samom Hristu. I, na primjer, isto tako kašica iz koje nesveštenik pričešćuje. Ta kašica onako djeluje, onako neko kaže da mu se, da mu to smeta, da mu ne smeta i tako dalje. Kad se upotreblja samo kašica da na sveštenik pričešće. Ali ta kašica kao kašica nama govori samim tim šta nam daje, daje nam samo Hrista, i njegovo tijelo i krv, ta kašica nam govori da mi svi trebamo da se odnosimo i da oživljavamo jedne druge kao porodica. Kako? Evo, na primjer, vi dođete svoje kući i sad tamo vaše dijete ili majka ili uzme i jede kašikom i vama se ništa ne gadi. Vi uzmete tu kašiku i vi jedete. Jednostavno, ne gadi vam se ta kašika. Odete u restoran, tamo neko jede, sad pitanje, neće niko uzeti tu kašiku, da kažem, s kojoj je jeo neko drugi, nije njegov član porodice. A šta u crkvi imamo? U crkvi imamo da svi iz jedne kašice jedemo, niko se ne gadi. Šta nam to poručuje? Da svi mi, znači jedna obična kašica nam poručuje da mi svi u crkvi treba da budemo jedna porodica i da svi se molimo svak za svakog. Da ne primimo tu neku, da kažem, individualizaciju, da sam ja najbitniji i tako dalje, i tako dalje. Ne može jednostavno da se ograničimo na sebe i tako dalje. E sad imamo još jezik liturgijskih radnji, jezik gestova. Vidite, na primjer, tamo sveštenik kad dođe u crkvi, podiže ruke, pa se krstimo, pa pravimo poklone pred ikonama, pa mnogo toga, dakle, jedna čitava radnja, jedna čitav proces, dok se, da kaže, to sve, da kažem, izdogađa na samoj liturgiji. Prvo, na primjer, šta nam to pokazuje? To pokazuje da je tijelo u bogosluženju jako bitno. Bez tijela nema nijedne svete tajne. Počeš li od krštenja, pa do samog opela. Zašto kažemo ovdje opelo kao sveta tajna? Svaka služba u crkvi je sveta tajna. Nas su učili, kaže, postoji samo sedam svetih tajni. Ne, svaka molitva, svaki molitvoslov koji se Bogu proiznosi je sveta tajna. To je kod nas najvjerovatnije ušlo preko udžbenika koje smo mi uzimali sa zapada, kad nismo imali svoje udžbenike u tom turskom prostoru, ali sve je sedam svetih tajni. Ne možemo reći sedam svetih, sve je sveta tajna. Sveta tajna je ovaj razgovor ovdje između nas. Dakle, vidimo, naglašava se ta bitnost tijela. Sveštenik uzme, na primjer, kada krštava, prihvati glavu onoga koga krštava, pa ga pogruzi i izvadi ga iz vode. Dakle, i njegovo tijelo kao tako tu, da kažem, igra najbitniju ulogu, jer samo tijelo projavljuje i prisutnjuje taj sam događaj. Postoje, dakle, kad u pitanju krštenja, tu postoji neka praksa, neki oblijevaju, neki, da kažem, pogružavaju. Ne možemo nikada i ni na koji način dovesti u pitanje da je oblijevanje, kaže sad, ako neko kaže oblivan, nije kršten. Ne možemo to reći, ali ukoliko imamo uslove, a hvala Bogu danas imamo uslove da se pogruzi, to znači da se cijelo tijelo spusti u vodu, jer cijelo tijelo se spasava. I cijelo tijelo izlazi iz vode. Zašto, na primjer, je bitna ta simbolika tu? Jer mi cijelo tijelo, kad spustimo u vodu, kaže, projavljujemo da mi saumiremo sa Hristom. A kad ga izvodimo iz vode, mi projavljujemo da mi se vaskrsavamo sa Hristom. I zaista je to tako, na primjer, i bukvalno. Mi kad zaronimo tijelo u vodu, ako ga ne izvodimo iz vode, čovjek će umrijeti. Ne može čovjek u vodi da opstane bez vazduha, bez kiselnika, bez jednostavno. I onda se pojavljuje taj najbitniji moment sa vaskrsenje sa Hristom. Dakle, sve su to radnje koje nam nešto govori. Na primjer, uspravno stajanje. Mi u crkvi, uglavnom u pravoslavnoj crkvi, uglavnom negdje postoji praksa gdje postoje klupe kao kao ovdje ove stolice, pa se u nadređenim dijelovima sjedi, u nadređenim dijelovima su ustali, stojimo. Zašto stojimo? Pa mi tim našim stajanjem iskazujemo sljedeće. Znamo kako smo, znamo da smo pali, znamo da smo grešni, znamo da smo, što se kaže, nikakvi. Ali ipak uzdajući se u milost Božiju, u nadanje, mi stojimo ispred lica Božijeg i očekujemo njegov dolazak i njegovo spasenje nas, koje je on već, da kažemo, uzvršio, ali oprisutnjenje konkretno u našim životima. Naprimjer, uzdignute ruke. Sveštenik, na primjer, to je u ranom hrišćanstvu bilo da ne samo sveštenik da uziže ruke na liturgiji, na primjer, nego sav narod podigne ruke. I šta se tim izražava? Izražava se da je naše carstvo tamo, gore, na nebesima. Jesmo ovdje, jesmo u tijelu, ali smo za gore, za vječnost, jer šta nam je ovo ovdje? Od danas do sutra. Naprimjer, onda imamo metanije, imamo poklone, imamo velike metanije, to su te veliki poklon koji se radi u časnom postu, pa imamo male poklone, ti veliki, na primjer, su bitni. Zašto? Pa tu projavljujemo naše padanje u pokojanju pred Hristom i ustajanje. Kaže metanija, što znači metanija? Metanija znači preumljenje. Znači, padamo pred Hrista, kajemo se i onda ustajemo u nadi da će nas sam Gospod, da kažem, spasti i da kažem, doživjeti punoću života. Sljedeće na što bi se trebalo obratiti pažnja jeste, kaže, liturgijski jezik vremena. Vremena, kad kažemo vrijeme, kako to? Pa postavite sve pitanje koliko mi učestvujemo u osvećenom vremenu. A svako po znacima navoda provedeno vrijeme u crkvi i inače, dakle, razmišljanje o Bogu, jeste osvećenje vremena. I mi dođemo u crkvu i znamo da u crkvi postoji, to mi u crkvi nazivamo tri bogoslužbena kruga. Imamo dnevni bogoslužbeni krug, imamo sedmični bogoslužbeni krug i godišnji bogoslužbeni krug. Dakle, mi treba da se zapitamo koliko mi učestvujemo u tim bogoslužbenim krugovima osvećenja vremena. Kad je u pitanju dnevni bogoslužbeni krug, znači ona bogosluženja koja se služe u toku jednog dana. Počevši od večernje službe, pa u manastirima imamo još malo više službi, pošto je tamo, da kažemo, više se ispunjava pravilo, pa imamo, kaže, večernju službu, pa imamo povečerje, pa imamo polunoćnicu, na Svetoj Gori ustaju u ponoć pa služe polunoćnicu, pa imamo jutrenje, pa onda imamo časove, pa imamo izobrazitelju, pa opet večernju. Pa cijeli jedan krug u toku jednog dana bogosluženja. I sad mi da se zapitamo koliko i na koji način mi učestvujemo u tim bogosluženjima. I sad postoji, da kažemo, čitave knjige koje prate taj dnevni krug bogosluženja. Tu je glavna jedna knjiga, koliko znate, zove se Časoslov. Upravo zbog toga što se ona, u njoj nalaze ti časovi koji se čitaju na samoj, da kažemo, bogosluženju. E sad, postoji sedmični krug bogosluženja. U tom sedmičnom krugu bogosluženja imamo 7 dana. Od ponedeljka do nedelje i svaki dan je posvećen određenom praznovanju ili događaju ili svetima. Mi znamo, na primjer, ponedeljak posvećen svetim anđelima i možemo čuti nerijetko da se uzmeju stihire koje opisuju, koje govore, koje opisuju same anđele. Utorak je posvećen svetom Jovanu Krstitelju, srijeda časnome krstu, četvrtak svetim apostolima i svetom Nikolaju. Tu dosta ljudi zapostavljaju, kažu svetom Nikolaju četvrtak. Svetim apostolima i svetom Nikolaju, petak opet častome krstu, i subota je posvećena svim svetima i upokojenima. A nedelja predstavlja jednu punoću svega toga i nedelja je sam Vaskrs u malom. Svaki put se, da kažem, događa Vaskrs na svakoj liturgiji, na svakom nedeljnom sabranju. Naprimjer, kad se služe jutrenje u nedelju, čita se evanđelje koje zove Vaskršnjo evanđelje, i tom evanđelju sveštenik tamo kad čita, čita uvijek iz oltara, nikad ne izađe pred narod da ga čita. I čita ga u oltaru sa desne strane te trpeze i stola. Zašto? Zato što trpeza u tom trenutku simboliše sam grob Hristov, a anđeo kad je blagovijestio mironosicama vaskrsenje, koje sa sveštenik nama blagovijesti, sa desne strane trpeze. I onda ga iznose, da ga narod cjeliva i svakom govori Hristos vaskrse, narod odgovara. Svak prilazi cjeliva i on govori. Dakle, on tu nije sa sveštenik, šta je, kaže sa ovim popom, kaže svake nedelje, govori Hristos vaskrse, a vaskrse prošlo davno. Ne, svake nedelje se događa vaskrse. Svake nedelje iznova isti onaj vaskrs koji praznujemo u toku jedne godine. I ovdje sam naglasio jednu činjenicu, na primjer, da događa se jedan problem u tom sedmičnom krugu bogosluženja. Na primjer, dogodi se da se neko bogosluženje, na primjer, ne znam, Ognjena Marija, kako u narodu kažemo, da kažem, taj praznik padne na nedelju. Padne na nedelju da se tad praznuje. I mi uglavnom taj dan posjetimo tom svetitelju. Međutim, treba da znamo svaka čast tom svetitelju, poštujemo ga i tako dalje, ali taj dan se primarno slavi vaskrsenje Hristovo. Pa tek onda taj svetitelj. Jer to vidimo, sad da razumijemo knjige i pjesme koje se pjevaju, mi bi vidjeli da se više pjesama posveti vaskrsenju Hristovom nego samom svetitelju. Jer je primarno gospodnji praznik u odnosu na toj hijerarhiji praznika. Postoji hijerarhija praznika od gospodnjih, bogorodičnih, svetog Jovana, krstelja, svetih apostola itd. itd. Imamo taj godišnji krug bogosluženja, a godišnji krug bogosluženja podrazumijeva, dakle, sva ona bogosluženja na kojima se mi sabiramo u toku jedne cijele godine, počeši od 1. septembra pa do 31. augusta. Zašto kažemo od 1. septembra? Zato što po računanju vremena crkve, po crkvenom kalendaru, crkvena nova godina je 1. septembra. Kako to vidimo? Dan danas je ostala praksa da djeca uglavnom kreću u školu 1. septembra. Dakle, tad počinje godina. E ovo posle što je, da kažem, pod nekim uticajima tako uvedeno praznovanje 1. januar kao dan sunca što je bio paganski, pa je posle Božić došao u januar da bi, kažem, da bi nasuprot toga, da kažem, bila jedna zdrava reakcija crkve, pa ona još ovo mi što smo napravili neki kao, hvala Bogu, ni, da kažem, ni to loše, ali napravili smo sami sebi taj neki, da kažem, nikad mi nismo slavili u istoriji novu godinu 1. januara, bilo kad, nego 1. septembra. I sad se događa da mi slavimo 14. januara, u stvari 1. januara po starom kalendaru. To je 14. to je u stvari 1. januar. Ne možemo godine da počinje da kažemo 14. E, u tom, dakle, tom godišnjem krugu bogosluženja, glavno bogosluženje, glavni praznik oko koga se svi okupljamo jeste Paska, vaskrsenje Hristovo. I sve ono što njemu prethodi i sve ono što je poslije tog praznika jeste samo, da kažemo, u uvodu taj praznik i nastavak slavljenja tog praznika. I naravno u toku cijelog bogoslužbenog kruga imamo knjige koje se koriste, u časnom poslu se koriste posebne knjige u perioda od vaskrsenja pa do pedesetnice i druge knjige, pa opet od pedesetnice, to jest od nedelje posle pedesetnice do pripremnih nedelja časnog posta imamo druge knjige. Dakle, sve nas to upućuje, sve nam to govori i poručuje da se mi zapitamo koliko učestvujemo u tim bogoslužbenim krugovima, a ti bogoslužbeni krugovi su, da kažem, mjerilo toga našeg učešća u tog bogoslužbenim krugovima je mjerilo toga koliko smo mi zapravo hrišćani. Dakle, ja bi sve, da kažem, pozvao da učestvuju u bogosluženju, da vide, da osjete, da okuse, a naglasio bi to da okuse, jer postoji ta kod nas u zadnjih 200-300, da kažem, godina da se ljudi slabo pričešćuju. Pa se postavlja pitanje zašto da se pričestim, zašto da se ne pričestim i tako dalje. Ja ne bih tu sad nekome rekao ti moraš i pričešćuj se i tako dalje. Ja samo da sebi postavimo logično pitanje. ako se služi liturgija na kojoj sam Gospod silazi i osvećuje darove i useljava se u te darove, postavlja mu pitanje, zašto ja njemu okrećem leđa? Da li je ta moja nedostojnost ili dostojnost ono što treba da presudi svemu tome? I uopšte postavlja pitanje, zašto se služi liturgija?
Po završeno predavanju, naši studenti odgovarali su na brojna postavljena pitanja publike. Kompletna predavanja možete čuti na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com.